VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Jumat 8 Juli 2022. Tak terasa kita sudah menjelang akhir pekan. Dan bagi Anda yang merayakan Idul Adha, mungkin tengah bersiap menyambutnya ya. Apapun aktivitas Anda, saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Jemaah Haji Wukuf di Arafah. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dinyatakan meninggal dunia. Iran menolak klaim Inggris atas perampasan senjata menuju Yaman. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Pada Jumat 8 Juli pagi, para menteri luar negeri negara anggota G20 memulai pertemuan di Bali dengan semua diplomat negara kunci hadir. Menteri Retno nampaknya menghadapi tugas berat tidak hanya untuk menyukseskan jalannya pertemuan, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh pihak, khususnya negara-negara anggota G7 dan Rusia di sisi yang berbeda.
Anak-anak dari Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, dan sutradara Taika Waititi mendapat pengalaman yang berkesan. Mereka bisa berada di lokasi syuting film Marvel Thor Love and Thunder dan berakting sebagai superhero.
Namun sebelum semua itu, kita simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Ratusan ribu jemaah dari seluruh dunia Jumat wukuf di Arafah. Mereka mengangkat tangan, memanjatkan doa, dan memohon ampunan. Dalam kesempatan itu, jemaah terus beribadah. Wukuf dianggap sebagai puncak ibadah haji. Banyak orang berdiri berdekatan pada hari yang menguras emosi dan syarat permohonan ampunan tersebut di lembah Gunung Arafah. Di tempat itu, umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad menyampaikan khotbah terakhirnya berisi seruan kesetaraan dan persatuan di kalangan umat Islam. Banyak jemaah meneteskan air mata. Muslim percaya pada hari itu di Arafah, sekitar 20 km timur kota suci Makkah, adalah kesempatan terbaik mereka untuk memohon keselamatan dan pembaruan spiritual. Jemaah dari Mesir, Zakaria Muhammad, mengungkapkan kebahagiaannya berada di Arafah. Saya merasa senang dan bahagia dan merasa sangat dekat dengan Allah. Dia memberi saya kebahagiaan ini. Inilah yang saya rasakan sekarang. Sukacita, sangat senang. Pembatasan terkait pandemi virus corona telah secara ketat membatasi ibadah haji dalam 2 tahun terakhir. Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, pemimpin terlama di Jepang, meninggal Jumat setelah ditembak ketika melakukan kampanye pemilihan parlemen, kata lembaga penyiaran publik NHK. Seorang pria menembaki Abe, usia 67 tahun, dari belakang dengan senjata yang tampaknya buatan sendiri ketika Abe berbicara di Nara, kota di bagian barat Jepang. Peristiwa itu adalah pembunuhan pertama terhadap seorang pejabat atau mantan Perdana Menteri Jepang sejak zaman militerisme sebelum perang pada tahun 1930-an. Berbicara sebelum kematian Abe diumumkan, Perdana Menteri Fumio Kishida mengutuk penembakan itu dalam istilah yang paling keras, sementara rakyat Jepang dan para pemimpin dunia menyatakan keterkejutan atas kekerasan di negara di mana kekerasan politik jarang terjadi dan keberadaan senjata dikendalikan dengan ketat. Seorang pejabat pemadam kebakaran mengatakan Abe tampak mengalami serangan jantung ketika dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengatakan seorang pria usia 41 tahun yang dicurigai melakukan penembakan telah ditangkap. NHK mengutip tersangka yang diidentifikasi sebagai Tetsuya Yamagami yang menyatakan kepada polisi bahwa dia tidak puas dengan Abe dan ingin membunuhnya. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta Jumat memberi tanggapan atas keputusan pemerintah baru Australia sehari sebelumnya yang membatalkan tuntutan terhadap seorang pengacara terkait dugaan usahanya untuk membantu Timor Leste. Pengacara yang diketahui bernama Bernard Colery ini juga membantu Timor Leste membuktikan bahwa Australia telah memata-matai pemerintah negara yang saat itu masih muda dalam negosiasi minyak dan gas bernilai miliaran dolar pada tahun 2004. Ramos Horta mengatakan, dengan membatalkan dakwaan yang diajukan 4 tahun lalu itu, Australia telah mengakhiri keretakan yang pahit antara kedua negara. Jaksa Agung Australia Mark Dreyfus mempertahankan sikap lama pemerintah yang menolak mengukuhkan atau menyangkal apakah Dinas Intelijen Rahasia Australia, ASIS, badan mata-mata yang beroperasi di Kedutaan Besar Australia, menyadap kantor-kantor pemerintah di ibu kota Timor Timur, Dili. Timor Leste telah melobi agar tuduhan itu dibatalkan. Publik India marah atas penggambaran Dewi Hindu dalam film Kali, karya sutradara keturunan India yang berbasis di Kanada. Menurut kritikus, film itu meremehkan tokoh agama tersebut. Gambar itu muncul dalam poster yang mempromosikan film pendek baru karya Lina Manemekalai. Tampak Dewi Hindu itu sedang merokok dan memegang bendera LGBTQ+. Setelah pembuat film menyebarkan poster itu dalam cuitan Sabtu, bersamaan pada hari di mana sebuah museum di Toronto menjadi tuan rumah pertunjukan pertama film itu, gambar Dewi merokok itu memicu kemarahan umat Hindu di India. Mereka menuntut film itu dilarang dan pembuat filmnya dihukum. Polisi menerima banyak laporan dari beberapa negara bagian yang menyatakan bahwa film itu menyakiti sentimen keagamaan umat Hindu. Dalam laporannya, sebuah organisasi Hindu mengatakan bahwa penggambaran Dewi Kali di poster itu sama sekali tidak bisa diterima umat Hindu dan bahwa Manimekalai dengan sengaja mendistorsi agama dan budaya Hindu dengan niat jahat untuk menghina perasaan umat Hindu. Iran Jumat menolak klaim Inggris bahwa mereka telah menyita persenjataan canggih yang diselundupkan dari Iran ke Yaman, kata Kementerian Luar Negeri Iran. Kementerian Pertahanan Inggris pada Kamis mengatakan, salah satu kapal perangnya yang berpatroli di teluk awal tahun ini menyita kiriman senjata. Pengiriman itu bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mencegah dukungan bagi pemberontak Houthi di Yaman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, membantah klaim Inggris dan menilainya tidak berdasar. Ia juga menuduh Inggris terlibat dalam perang di Yaman. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan, HMS Montrose mencegat kapal cepat yang membawa rudal permukaan ke udara dan mesin untuk rudal jelajah serangan darat ketika berpatroli rutin pada 2 kesempatan pada Januari dan Februari. Kementerian menambahkan bahwa jenis rudal jelajah yang disita itu secara teratur digunakan oleh pemberontak Houthi di Yaman untuk menyerang sasaran di Arab Saudi. Presiden baru Filipina Ferdinand Marcos Jr. dinyatakan positif tertular virus corona Jumat setelah tes antigen. Ia akan diisolasi selama sekitar 1 minggu, kata para pejabat. Sekretaris Pers Trixie Cruz Angeles mengatakan Marcos Jr., usia 64 tahun, mengalami demam ringan tetapi tidak apa-apa. Menurutnya, Presiden tidak akan dapat menghadiri sebuah acara di Kedutaan Besar Amerika dan akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan gubernur dan wali kota tentang booster COVID-19 melalui video. Hujan di luar musim yang mengakibatkan banjir telah menewaskan sedikitnya 10 orang termasuk 2 anak-anak di sejumlah provinsi di wilayah utara dan timur Afghanistan, kata PBB Jumat. Banjir juga mencederai 11 orang, dengan korban dan kerusakan paling banyak dilaporkan terjadi di Nangarhar, Nuristan, Ghani, dan Parwan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, kemampuan diplomasi Indonesia menghadapi ujian ketika para menteri luar negeri anggota G20 bertemu di Bali hari Jumat 8 Juli. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berupaya merangkul semua pihak dan meredam dampak politik perang Rusia-Ukraina di ruang pertemuan. Nur Hadi Sucahyo, reporter VOA, melaporkannya berikut ini.
Teriakan hentikan perang terdengar ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tiba di lokasi pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Nusa Dua, Bali. Disambut hangat Retno Marsudi dan melewatkan beberapa saat sesi berfoto, Lavrov tidak bereaksi atas teriakan itu. Pada Jumat 8 Juli pagi, para Menteri Luar Negeri negara anggota G20 memulai pertemuan di Bali dengan semua diplomat negara kunci hadir. Menteri Retno nampaknya menghadapi tugas berat tidak hanya untuk menyukseskan jalannya pertemuan, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh pihak, khususnya negara-negara anggota G7 dan Rusia di sisi yang berbeda.
We are meeting today at a time of great challenges. The world has yet to recover from the pandemic, but we are already confronted with another crisis, the war in Ukraine.
Kita bertemu hari ini di tengah tantangan-tantangan besar. Dunia belum pulih dari pandemi, tetapi kita sudah dihadapkan dengan krisis lain, perang di Ukraina. Dampaknya dirasakan secara global pada sektor pangan, energi, dan ruang fiskal, kata Menteri Retno. Selain Rusia, para pemain kunci seperti Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi juga hadir dalam acara tersebut. Hadir pula perwakilan sejumlah negara kepulauan kecil seperti Pacific Island Forum dan Komunitas Karibia atau CARICOM, serta negara berkembang seperti Uni Afrika. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Bambang Cipto mengakui bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sulit dalam masa presidensi G20-nya dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang hingga kini belum berakhir. Namun Bambang juga meyakini terdapat dua pertanda baik yang mengisyaratkan kepemimpinan Indonesia sukses hingga pertemuan puncak. Pertama adalah diplomasi yang sudah dilakukan Indonesia beberapa waktu terakhir. Kedua, kehadiran delegasi pemain utama seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia secara langsung ke Bali dalam pertemuan pada minggu ini.
Itu kan merupakan satu isyarat bahwa ada keinginan dari kedua pihak untuk mencari solusi yang dalam situasi yang genting ini, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mencari terobosan, ya.
Bambang yang menerima gelar master dari Ohio State University Amerika Serikat ini juga mengingatkan bahwa ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang sejak era Perang Dingin. Dalam situasi tersebut, Indonesia memiliki keuntungan karena posisinya yang berada di luar arena konflik. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah harga pangan dan energi mengalami kenaikan menyusul konflik Ukraina dan Rusia. Kendati demikian, harga beras di Indonesia masih stabil meski pemerintah Indonesia tidak mengimpornya selama 3 tahun terakhir. Reporter VOA Anugrah Andriansyah melaporkannya berikut ini.
Presiden Joko Widodo, membeberkan tidak hanya minyak dan gas dunia yang mengalami kenaikan harga, tetapi juga sejumlah pangan. Salah satunya, menurut Jokowi, adalah gandum.
Kita juga impor gandum gede banget. 11 juta ton impor gandum kita. Ini hati-hati. Yang suka makan roti, yang suka makan mie, bisa harganya naik. Karena apa? Ada perang di Ukraina. Kenapa perang di Ukraina mempengaruhi harga gandum? Karena produksi gandum itu 30-40% berada di negara itu.
Jokowi mengungkapkan, saat ini stok gandum di Ukraina hanya 77 juta ton, sementara di Rusia mencapai 130 juta ton. Namun, karena kedua negara itu sedang berseteru, pasokan gandum dunia tertahan dan harga gandum dunia terdongkrak naik.
Bayangkan, berapa ratus juta orang ketergantungan kepada gandum Ukraina dan Rusia. Dan sekarang ini sudah mulai, karena barang itu tidak bisa keluar dari Ukraina, tidak bisa keluar dari Rusia.
Jokowi menjelaskan beberapa negara di Afrika dan Asia telah mulai mengalami kekurangan pangan di tengah kenaikan harga-harga di dunia. Namun, katanya, Indonesia harus bersyukur karena stok pangan utama seperti beras masih terbilang cukup.
Untungnya, kita ini alhamdulillah, rakyat kita, utamanya petani, masih berproduksi beras, dan sampai saat ini harganya belum naik. Moga-moga tidak naik. Karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KORE Indonesia, Muhammad Faisal, membenarkan kenaikan harga pangan dunia mempengaruhi harga pangan di dalam negeri.
Dan produsen gandum yang terbesar adalah kebetulan negara-negara yang sedang berkonflik, ya, yaitu adalah Ukraina dan Rusia. Jadi artinya kesulitan suplai untuk gandum, dan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap produk-produk makanan turunan dari gandum.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan varian-varian baru COVID-19 tengah merebak, dan orang-orang harus tetap waspada serta menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan masyarakat dari infeksi penyakit yang mematikan itu. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, angka terbaru WHO menunjukkan dua minggu terakhir ini jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia yang dilaporkan telah meningkat hampir 30%. Angka terbaru saat ini mencapai hampir 558 juta, termasuk lebih dari 6,3 juta kematian. WHO mengatakan varian BA4 dan BA5 telah mendorong gelombang baru penyakit ini di Eropa dan Amerika, sementara varian yang berbeda telah ditemukan di negara-negara seperti India. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pengujian COVID-19 telah turun secara dramatis sehingga mengaburkan tingkat lonjakan kasus yang sebenarnya saat ini. Ia memperingatkan bahwa ini berarti ada terlalu banyak orang yang tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk mencegah penyakit serius atau kematian.
As the virus evolves, vaccines protection, while is still really effective at preventing serious disease and death, does well.
Seiring berkembangnya virus ini, perlindungan vaksin, meskipun masih sangat efektif untuk mencegah penyakit serius dan kematian, telah semakin berkurang. Penurunan kekebalan tubuh ini menggarisbawahi pentingnya booster atau suntikan tambahan, terutama untuk mereka yang paling berisiko.
Lebih jauh, Tedros mengatakan bahaya yang ditimbulkan oleh varian baru itu di negara-negara maju tinggi. Meskipun demikian, bahaya itu jauh lebih besar di negara-negara miskin, di mana orang tidak punya akses pada pengobatan baru atau antivirus. Direktur Eksekutif WHO untuk Kedaruratan Kesehatan, Mike Ryan, mengatakan setiap negara memiliki kesenjangan dalam kesiapan nasional, kesiapsiagaan, dan rencana pengawasan. Ditambahkannya, negara-negara ini dapat dan harus berbuat lebih banyak untuk meningkatkan tanggapan terhadap lonjakan baru kasus COVID-19.
We will see differential impacts in countries. So depending on how strong that wall of immunity is in your community, depending on how well you deal with the vulnerabilities that people have.
Kita akan melihat dampak yang berbeda di negara-negara di dunia. Jadi tergantung pada seberapa kuat kekebalan di dalam komunitas kita, tergantung seberapa baik kita menangani kerentanan yang dimiliki warga, dan tergantung pada seberapa baik kita bersiap menghadapinya. Saya kira kita akan melihat gelombang COVID-19 lebih lanjut, dan saya kira kita akan melihat dampak yang sangat berbeda di antara satu negara dengan negara lain.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, mendesak orang-orang untuk menerapkan langkah kesehatan masyarakat yang telah dicoba dan diuji, seperti uji medis COVID-19, mengenakan masker, dan vaksinasi untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, WHO menggarisbawahi pentingnya mempercepat penelitian dan pengembangan vaksin, juga uji medis dan perawatan generasi berikutnya, untuk mengimbangi evolusi virus corona. Demikian laporan tim VOA.
Naga laut lebih besar daripada spesies sepupunya yang terkenal, kuda laut. Namun keduanya kini terancam oleh perubahan iklim, kata para pakar. Dengan bantuan warga, tim peneliti dari Universitas Teknologi Sydney berusaha mengumpulkan data dan informasi tentang makhluk laut yang sulit ditangkap itu untuk melindungi mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Naga laut atau Widi Sea Dragon merupakan ahlinya berkamuflase. Makhluk laut bernama Latin Philoteryx taeniolatus yang hanya terdapat di perairan Australia itu tinggal di tengah-tengah rumput laut dan bergerak mengikuti arus di bawah permukaan laut. Naga laut masih termasuk keluarga kuda laut namun berukuran lebih besar. Para ilmuwan mengatakan masa depan mereka terancam oleh iklim yang memanas. Profesor David Booth, seorang pakar ekologi laut di University of Technology Sydney atau UTS dan teman-temannya telah mempelajari ikan kecil tersebut.
So in about 2001, we started our sea dragon work.
Pada tahun 2001, kami memulai penelitian tentang naga laut. Percaya atau tidak, tidak banyak yang diketahui tentang mereka. Hal-hal seperti seberapa jauh mereka bergerak, apakah mereka berbeda secara genetik di beberapa bagian tempat tinggal mereka. Karena itulah yang terpenting bagi pelestarian.
Para ilmuwan dari UTS itu memfokuskan pada tren yang sangat spesifik dari naga laut itu, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian baru-baru ini, bahwa mereka dapat berenang hingga kedalaman 10 hingga 15 meter dan dapat hidup hingga 8 tahun atau lebih. Naga laut masuk dalam daftar Uni Internasional untuk Konservasi Alam dalam kategori risiko rendah pada tahun 2016. Dalam penilaian daftar merah sebelumnya pada tahun 2006, naga laut termasuk dalam daftar hampir terancam. Pakar ekologi laut Gigi Beretta dari Universitas Teknologi Sydney mengatakan, perubahan ini mengkhawatirkan dengan kurangnya data dan informasi yang ada tentang spesies tersebut.
Masalahnya adalah tidak banyak yang diketahui tentang mereka. Perubahan status tanpa disertai informasi latar belakangnya adalah sangat mengkhawatirkan. Jadi laboratorium ini berupaya untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.
Profesor John Turnbull, pakar ekologi laut dari University of New South Wales, mengatakan keberadaan naga laut terancam karena tempat yang sangat terbatas untuk bertahan hidup. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Banyak orang mencoba menjalani hidup yang lebih ramah lingkungan. Tetapi bagaimana dengan kematian yang lebih ramah lingkungan? Svetlana Pristinska memperkenalkan kita pada bisnis pengomposan jenazah atau corpse composting. Tetapi sebelum Anda terus menyimak laporan ini, kami ingin mengingatkan bahwa bagi sebagian orang laporan ini mungkin mengganggu. Selengkapnya bersama Eva Masrieva.
The Natural Funeral tidak terlihat seperti rumah duka biasa. Salah seorang pemiliknya, Seth Fidel, mengatakan ini adalah alternatif ekologi holistik dibanding pembalseman secara kimia.
We ourselves in our personal lives, we recycle, we reduce.
Kita, diri kita sendiri dan dalam kehidupan ini, kita mendaur ulang, mengurangi penggunaan bahan kimia. Kita lebih sering jalan dibanding menggunakan kendaraan. Nah, kini ditawarkan penguburan hijau di tanah dengan kremasi air yang merupakan bentuk ekologis untuk mengurangi atau mengikis jenazah yang dikuburkan. Dan baru-baru ini, kami mulai menawarkan body composting atau pengomposan jenazah.
Pengomposan jenazah mengubahnya menjadi tanah organik yang kaya di dalam kotak kayu dengan sekat sepanjang 2 meter, di mana biokimia dari pengomposan itu akan menghasilkan panas yang cukup untuk memusnahkan kuman-kuman yang tersisa.
Inside this chrysalis vessel goes wood chips, alfalfa, and straw.
Di dalam bejana kepompong ini terdapat serpihan kayu, alfalfa, dan jerami bersama dengan tubuh orang yang kita kasihi. Dalam waktu 4 bulan, serpihan kayu, jerami, dan alfalfa, atau dalam terminologi pengomposan dikenal sebagai bahan penggembur tanah, bersama tubuh itu berubah menjadi tanah.
Carl Frank memesan layanan corpse composting ini bagi dirinya sendiri dan juga istrinya yang baru-baru ini meninggal dunia. Ia tidak ingin membahas hal ini di depan kamera, tetapi kemudian menjelaskan melalui telepon bahwa ini merupakan proses pemakaman yang tepat bagi mereka.
My wife was a big gardener, just loved. I mean, she'd spend hours a day in the garden.
Istri saya adalah seorang pecinta kebun. Sejak masih tinggal bersama kedua orang tuanya, ia suka menghabiskan waktu berjam-jam di kebun. Begitu proses pengomposan jenazahnya selesai, saya, putra saya dan istrinya, serta cucu kami akan mengambil sebagian tanah itu dan menyebarkannya di beberapa tempat, sebagian besar di kebun belakang.
Pendukung layanan corpse composting ini mengatakan bahan yang dihasilkan dari proses ini memiliki dampak lingkungan lebih rendah dibanding mengangkut peti mati yang diproduksi di tempat lain. Tidak ada emisi karbon dari kremasi atau penggunaan lahan pemakaman konvensional. Sejak corpse composting disahkan di Colorado tahun lalu, Fidel mengatakan mereka memiliki lebih dari 20 pelanggan. The Natural Funeral mengenakan biaya hampir $8,000 untuk pengomposan ini. Ketika prosesnya selesai, Fidel mengatakan akan ada cukup tanah untuk mengisi 2 hingga 3 gerobak dorong. Seva Masriva, VOA, Washington.
VOA This Evening. Ikut ke lokasi syuting film Thor Love and Thunder menjadi pengalaman yang berkesan bagi anak-anak pemeran utama film tersebut, Portman, Bale, Waititi, dan Hemsworth. Mereka melihat langsung apa yang dilakukan orang tua mereka dalam mencari nafkah. Berikut laporan VOA disampaikan oleh Vina Muptadi.
After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape.
Anak-anak dari Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, dan sutradara Taika Waititi mendapat pengalaman yang berkesan. Mereka bisa berada di lokasi syuting film Marvel Thor Love and Thunder dan berakting sebagai superhero. Dalam acara pemutaran perdana film tersebut pada 23 Juni di Los Angeles, pemeran Thor, Chris Hemsworth, kepada kantor berita Associated Press mengungkapkan,
Anak-anak saya sering datang ke lokasi syuting. Anak-anak Natalie dan Taika juga datang, sehingga ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi keluarga besar kami. Saya senang anak-anak bisa melihat apa yang dikerjakan ibu dan bapaknya dalam mencari nafkah.
Christian Bale tampil untuk pertama kali dalam film Marvel Universe. Ia berperan sebagai penjahat Gore the God Butcher. Dia juga mengajak anak-anaknya ke lokasi syuting. Menurut sang sutradara dan penulis Taika Waititi, film ini mengisahkan Thor yang mengalami krisis paruh baya. Ia mengevaluasi apa yang terjadi dalam hidupnya dan menyendiri untuk mengeksplorasi diri. Aktris Tessa Thompson yang berperan sebagai Raja Valkyrie yang baik hati adalah biseksual pertama yang tampil dalam film Marvel. Mantan pacar Thor, Jane Foster, yang diperankan Natalie Portman, mengambil alih palu yang merupakan senjata kekuatan Thor. Untuk pertama kalinya bagi Portman dalam 30 tahun berkarir, dia harus membesarkan otot-otot bagian atas tubuhnya.
You know, it was such an incredible challenge to get that strong.
Ini merupakan tantangan yang luar biasa untuk menjadi sekuat itu. Dengan tinggi badan 161 cm, saya berperan sebagai orang dengan tinggi 182 cm. Ada banyak teknik dalam pembuatan film ini. Menyenangkan karena wanita bisa menjadi sekuat dan sebesar itu. Padahal, biasanya kita diminta untuk mengecilkan badan.
Hemsworth yang fisiknya memang sudah sempurna dengan bercanda mengatakan bahwa lengan Portman lebih besar daripada lengannya.
Berapapun banyaknya push-up yang saya lakukan, lengan dia terlihat lebih besar dari lengan saya.
Film Thor Love and Thunder mulai diputar di bioskop-bioskop Amerika pada 8 Juli. Dari Washington, D.C., demikian laporan tim VOA. I just want to say that was very, very impressive what you did back there.
Just my first bad guy. You never forget your first.
Australia berusaha membendung perbakan tungau parasit kecil yang membunuh dan menyebarkan virus ke lebah madu Eropa. Perusak jenis varroa ini pertama kali ditemukan di sebuah pelabuhan di negara bagian New South Wales, tapi sudah terdeteksi di dalam sarang lebah yang lokasinya 100 km dari sana. Bagian-bagian tertentu dari industri lebah di Australia Timur telah dikenai lockdown. Mandayoni menyampaikannya berikut ini.
Australia adalah salah satu dari sedikit negara yang selama ini bebas dari tungau varroa ini, tetapi kendali biokeamanan di perbatasannya yang ketat telah diterobos. Tungau parasit ini yang sebesar jarum pentul telah dideteksi di pelabuhan Newcastle di sebelah utara dari Sydney lebih dari satu minggu yang lalu dan telah menyebar ke sarang lebah lainnya di negara bagian New South Wales. Zona pembendungan ditetapkan di sekeliling daerah penularan yang ditemukan, dan baik peternak lebah profesional maupun amatir dilarang memindahkan sarang lebah atau lebahnya atau sarang madunya di negara bagian New South Wales. Ratusan sarang lebah berisikan ribuan serangga telah dimusnahkan. Negara bagian Victoria, Queensland, dan Australia Selatan untuk sementara melarang produk lebah diimpor dari wilayah tetangganya, New South Wales. Tim Jackson adalah eksekutif dari Almonds Australia, asosiasi industri yang mewakili para petani, dan mengatakan kepada Australia Broadcasting Corporation, dia berharap belum terlambat untuk memberantas hama perusak ini.
It's a biosecurity disaster. It's the almond industry and a lot of other.
Ini merupakan bencana biokeamanan. Ini adalah mimpi terburuk industri almond dan industri lainnya. Tungau varroa menempel pada lebah, dan lalu dengan akibat lebah yang terbang, diangkut ke sarang lain dan memeras kehidupan dari lebah pada dasarnya, dan menyebabkan kerusakan signifikan pada sarang. Bahkan itu akan membunuh sarang jika tidak ada langkah perawatan. Jadi lebah-lebah itu terlumpuhkan saat ini. Kita punya kesempatan dan dalam waktu 2 atau 3 minggu ini berusaha mengatasi bencana ini dan melingkari perimeter sekeliling daerah yang menderita kerusakan ini.
Para ahli mengatakan jumlah tungau varroa meningkat seiring waktu dan pada akhirnya menghancurkan sarang lebah madu dan lebah-lebahnya jika pencegahan dengan bahan kimia tidak dilakukan. Hilangnya koloni lebah merusak produksi madu dan penyerbukan tanaman pangan yang memasok sekitar 1/3 dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Untuk Ronan Adzanur, saya Madioni, VOA.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas.
Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.